Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si ďalšieho pokračovania relácie vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie sú židovsko-moslimské vojny s podtitulom Historické právo Izraela na svetú zem. Po dlhšom čase prijala pozvanie do našej dnešnej relácie pani profesorka teológie Helenka Hrehová, PhD. Vítam vás.
Chcem tiež pozdraviť všetkých poslucháčov a poslucháčky a popriať pekné popoludnie všetky.
Takže hneď, áno, hneď v úvode prejdeme k meritu veci, ale skôr ako vám dám slovo úvodné, tak pripomeniem našim poslucháčom, že v druhej časti relácie sa budete môcť dovolať na známe telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj spárované aplikácie Telegram, Signal, WhatsApp. To záleží už na vás, ale až o hodinku, pretože v tejto prvej časti, v prvej hodine by sme chceli s pani profesorkou prebrať tie základné historické a teologické veci, ktoré sa týkajú Svätej Zeme, Palestíny, Izraela a tak ďalej. Takže nech sa páči.
Takže ešte raz tak všetkých pozdravujem. A keď povieme Svätá Zem, predstavíme si krajinu, ktorá sa ťahá od pohoria Hermon na severe s výškou 2814 metrov až k južnému pobrežiu Mŕtvého mora v rozlohe 15 000 km štvorcových. Na východe je Svätá Zem ohraničená riekou Jordán a na západe Stredozemným morom, ktoré sa nachádza 396 metrov pod hladinou Stredozemného mora. Prírodné podmienky sú v Svätej Zemi rôznorodé. Ktorí sme boli v Svätej Zemi, ja som bola dvakrát, tak vieme, že dá sa hovoriť o úrodnej Galileji, ale aj o púštnych oblastiach. Pre túto krajinu sú typické dva aspekty. Politický a náboženský, ktoré sa navzájom prelínajú v zmysle, ktoré Ježiš povedal farizejom nie náhodou. Dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je Božie Bohu. Citovala som svätého Matúša, kapitolu 22, verš 21. S termínom Svätá Zem sa poprvý raz stretávame v knihe proroka Zachariáša, kapitola 2, verš 16, ktorý žil v 6. storočí pred Kristom a pôsobil medzi Židmi v babylonskom zajati. Stalo sa tak pod vplyvom náboženského významu, ktorý v tom čase presahoval politické i dejinné udalosti. Rímsky cisár Pompeius však v 1. storočí pred Kristom po obsadení Svätej Zeme premenoval Svätú Zem na Palestínu. Postupne sa Svätá Zem stala vlastou všetkých ľudí, najmä od 1. storočia, kedy vzniklo kresťanstvo, ktorých spájala viera v Boha, a pokiaľ ide o kresťanov, aj láska a úcta k Ježišovi Kristovi, ktorý je zakladateľom cirkvi. V Svätej Zemi však žijú vedľa seba tri monoteistické náboženstva. Židovské náboženstvo, v jeho centre je zákon, to znamená Tora, Božie učenie, pozostávajúce zo slov a výrokov, ktoré sú darom pre človeka. To znamená, že sú svetlom pre jeho dušu a pravidlom pre vôľu, aby mohli ľudia žiť na zemi múdro. Ďalej, je to židovské náboženstvo je späté s dekalogom, ktorý je darom milosti a vrcholom etických požiadaviek, ako aj je zviazané s posvetnými knihami Starého zákona, najmä knihy dejinné, prorocké, múdroslovné a poučné, ale aj knihy apokalyptické. Toto všetko je postavené na princípe spravodlivosti. Hlavnou cnosťou, to chcem počiarknuť, že hlavnou cnosťou Izraela bola spravodlivosť, ktorá je náboženskou hodnotou a je úzko zviazaná s dejinami Izraela. Syntetizovať všetky tieto požiadavky nie je ľahké, pretože jedná sa o veľmi dlhé dejinné obdobie. V Starom zákone napríklad sa stretávame aj s Lex Talionis, alebo zákonom odvety, ktoré kresťanstvo nepozná. Potom je to kresťanské náboženstvo, ďalšie z monoteistických náboženstiev, ktoré má v centre evanjeliové učenie Ježiša Krista, ale opiera sa aj o spisy Nového zákona a tiež o tradíciu. Excelentným príkazom kresťanského náboženstva je milovať Boha, blížneho ako seba samého, a tiež milovať aj nepriateľov. To znamená, dobre robte tým, čo vás nenavidia. Matúš 5, 58 alebo Lukáš 6. kapitola, verš 27. Vrcholom kresťanskej etiky sú blahoslavenstva grécky makarioi, latinsky beatitudini, ktoré sú ponukou šťastia na základe konania dobra, ktoré je považované za múdrosť. Šťastie je odmenou za cnosť a múdrosť je odmenou za dobro. A tretím monoteistickým náboženstvom, s ktorým sa stretávame v Svätej Zemi, je islamské náboženstvo. Opiera sa o Korán a toto náboženstvo vzniklo na konci 6. storočia a rozšírilo sa najmä v 7. storočí. Arabské slovo islám znamená pokoru, podriadenosť a poslušnosť. Prevažuje predovšetkým v oblasti Blízkeho východu, a hlavnou dogmou islamu je uznávanie jediného pravého Boha, Allaha. Už v 7. storočí sa však islam rozdelil na privržencov sunizmu a šítizmu. No a teraz by som prešla k tomu, prečo existuje konflikt medzi Židmi a moslimami v dejnom kontexte a tiež aj z pohľadu morálky. Na začiatok chcem povedať, že Židia aj moslimovia majú veľa spoločného. Obidve náboženstva sa hlásia k Starému zákonu a ich spoločným pravcom je patriarcha Abraham, ktorý priviedol svoj kmeň do kanánskej zeme. A keďže jeho manželka Saraj mu nemohla porodiť dieťa, priviedla svojmu manželovi egyptskú slúžku Agar, ku ktorej sa Saraj správala dosť tvrdo. Agar porodila Abrámovi syna Izmaela a utiekla s týmto svojím synom do púšte. Anjel jej v púšti, keďže ušla pred Sarou preto, alebo sa jej obávala sa jej o život svojho syna, tak anjel jej povedal v púšti toto. Bude to človek, to znamená Izmael, ako divý osol. Jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých proti nemu a bude bývať na blízku všetkých svojich bratov. Genesis 16. kapitola, verš 12. Neskôr mu porodila syna jeho manželka Sára. Abraham odvrhol Agar a jej syna Izmaela, lebo Sára povedala, že sa posmieval Izakovi. Vyžeň túto služku i jej syna, lebo syn tejto služky nesmie dediť s mojim synom Izákom. Ale táto reč sa veľmi dotkla Abraháma, veď šlo o jeho syna. Boh mu však povedal, netrap sa nad chlapcom a nad svojou služkou. Počuj mi Saru vo všetkom. či ti hovorí, lebo podľa Izáka, čo ti hovorí, lebo podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo. Genesis 29.12. Izák si vzal za ženu Rebeku a stal sa otcom Izraelitov. Izmael, ktorý býval v púšti, Farán, si vzal za manželku Egypťanku a stal sa otcom Arabov. Tu niekde sú korenie ich vzájomného sporu ohľadom územia a teda aj dedičstva. Tento spor a nevraživosť medzi Židmi a Arabmi pretrváva celé stáročia a mnohoraz vyústil aj do vojen. No a teraz prečo sú tie vojny medzi Židmi a Arabmi celé stáročia? Arabsko-izraelský konflikt alebo blízkovýchodný konflikt je realitou dlhotrvajúcou. Viackrát v minulosti vyústil do vojenského stretu. Konflikt má historický, náboženský aj politický rozmer. V novodobých dejinách sa za príčinu eskalácie tohto konfliktu považuje založenie moderného izraelského štátu v roku 1948, ktorý sa ekonomicky zaradil medzi najvyspelejšie štáty sveta. Za prvotnú príčinu ich antagonistických postojov možno považovať zvláštne rozdelenie Abrahámovho dedičstva. Zatiaľ, čo prvorodený Izmael, syn Abraháma a s egyptskou otrokyňou bol vyhnaný, za pravoplatného dediča bol ustanovený druhorodený syn Izák. Súčasťou Abrahámovho dedičstva bolo územie Erec Izrael, o ktoré sa vedie na Blízkom východe spor, ktorý trvá dodnes. Vojny medzi Izraelom a pohanskými kmeňmi v oblasti Blízkeho východu boli nepretržité. Raz to boli vojny s Hetejcami, Amorejčanmi, s Gabaončanmi, s Mediančanmi, Asírčanmi, Egypťanmi. Starý zákon je plný takýchto vojen a plný takýchto svedectiev. O čo teda išlo? Keďže som spomínala, že jednak sú to problémy náboženské a jednak politické, tak v prvom rade bol to spor o vieru. V neposlednom rade je tu aj otázka, či judaizmus a islám majú ako niečo spoločné a v čom sa rozlišujú. Niektoré prejavy tak tohto superenia bratov môžeme vysledovať z textov starozákonných kníh Biblie. Napríklad pri obnove Jeruzalemského chrámu po návrate Izraelitov z asýrskeho exilu okolo roku 716 pred Kristom. Dnes je do tohto konfliktu náboženstiev nepriamo zapojená viac ako 1 miliarda ľudí arabského sveta. No, ako teraz začalo osídľovanie Palestíny Židmi? Návrat Židov na územie Palestíny sa začal predovšetkým v 40. rokoch 19. storočia, kedy začali budovať svoje osady tzv. Chovevej Sion, milovníci Siona. No a jeden z prvých stretov v novodobej histórii sa udial v staršej židovskej kolónii, založenej okolo roku 1878, menom Petach Tikva. Keď osadníci zamedzili právo na pasenie dobytka nedalekej arabskej obci, obyvatelia obce zaútočili na kolóniu. Strach z obmedzenia poľnohospodárstva sa stal ústrednou otázkou arabského nacionalizmu. Napätie medzi Arabmi a Židmi začalo znova narastať po roku 1880, kedy si Židia v diaspore začali uvedomovať svoju národnú svojbytnosť a začali sa stiahovať na Blízky východ, na územie Palestíny, pôvodne známej aj ako Izrael, Judea alebo Kanán, ktoré boli v tom čase súčasťou Osmanskej ríše. Po smrti krutých pogromov na Židov v Rusku začalo dochádzať k emigrácii a môžeme povedať, alebo aj hovoriť o prvej vlne prisťahovalcov do Palestíny z Ruska, alebo aj z Moldavska. Najmä medzi rokmi 1891 až 1903. Ďalšie násilnosti po roku 1903, napríklad pogrom v Kišineve, to spomenuté v Moldavsko, podnietili ďalšiu vysťahovaleckú vlnu, ktorej práve východoeurópsky Židia tvorili hlavnú časť emigrantov 1906 až 1914, tesne pred prvou svetovou vojnou. Tu vysťahovalci zakladali židovské komunity a od Osmanov a arabských držiteľov začali vykupovať pôdu. V tom čase palestínski Arabi žili v Palestíne pod takmer feudálnou nadvladou tzv. Efendi alebo správcov. V Palestíne na západ od Jordánu v roku 1880, ako aby sme mali trošku predstavivosť, žilo na konci 19. storočia približne 610 tisíc obyvateľov, z čoho 43 tisíc, asi 7% bolo Židov. Za nasledujúce 3-10 ročia sa ale židovská populácia zdvojnásobila až na 87 tisíc obyvateľov, to znamená vyše 10% obyvateľov Palestíny. Rakúsky žurnalista Theodor Herzl, ktorý bol jedným zo svedkov pochmurnej ceremonie, ktorá sa udiala v januári 1895 v Paríži, kedy došlo k útoku na židovského dôstojníka generálnemu štábu Alfreda Dreyfusa, a pretože ho nespravedlivo obvinili zo špionáže v prospech Nemecka a degradovali ho. Herzl sa vtedy zamýšľal, či má zmysel úsilie Židov začleniť sa do národov, európskych národov, alebo v strede, ktorých žili, alebo či táto Dreyfusova aféra naopak nedokazuje, že v Európe začínajú mať silný vplyv protižidovské sily. Možné riešenia židovskej otázky Herzl videl vo vysťahovaní tohto etnika na nejaké územie, kde by vytvorili vlastný štát. Takže vidíme, že tu začína nejaké úsilie aj pod vplyvom tohto rakúskeho žurnalistu židovského pôvodu a svoje myšlienky zachytil v knihe Židovský štát. Toto bolo impulzom na zorganizovanie prvého sionistického kongresu vo švajčiarskom meste Bazileji 1897, ktorý nakoniec vypracoval tzv. Bazilejský program na vytvorenie národnej domoviny pre Židov v Palestíne, kde by mohli žiť pod ochranou zákona. Až v roku 1905 na 5. sionistickom kongrese, teda po 7 rokoch, rok po Herzlovej smrti, sa Svetová sionistická organizácia definitívne rozhodla, že nový židovský štát môže vzniknúť iba na území Palestíny. Boli založené finančné inštitúcie, ako napríklad Židovský národný front, ktorý za peniaze zo zbierok Židov vo svete vykupoval pôdu v Palestíne. V roku 1903 počet presídlencov dosiahol ďalších 25 tisíc ľudí, ktorí žili v blízkom susedstve polmiliónových Arabov pod správou tureckého osmanského impéria. V rokoch 1904-1914 sa do Palestíny presťahovalo ďalších 40 tisíc prisťahovalcov. No a teraz začína obdobie prvej svetovej vojny, ktoré bolo takým, dalo by sa povedať, že pre mnohých Židov z európskeho kontinentu, to bolo dosť významné, pretože prvá svetová vojna sa príliš Palestíny nedotkla. Britský minister zahraničných vecí Arthur Balfour, ktorý si chcel získať židovskú podporu vo vojne, požiadal svoju vládu pod vedením Lorda Georgia, aby vytvorila podmienky na vytvorenie židovskej vlasti po prípadnej porážke Turkov, keďže ešte stále bola Palestína pod Osmanskou ríšou. V januári 1917 sa do toho zapojili aj britské jednotky a začali s obsadzovaním Palestíny. Dva dni potom, ako sa turecká armáda stiahla z pásma Gazy, poslal Lord Balfour mene vlády list neoficiálnemu židovskému predstaviteľovi Lordovi Rothschildovi, známy ako Balfourova deklarácia 2. novembra 1917. V nej sa okrem iného píše: vláda jeho veličenstva je priaznivo naklonená myšlienke zriadiť národný domov pre židovský ľud, samozrejme tak, aby neboli dotknuté historické, občianske a náboženské práva nežidovských komunít žijúcich v Palestíne. Arabi to považovali za prvý pokus o obsadenie ich územia a Židia za prvý krok k vytvoreniu nezávislého štátu. Zakrátko po vypuknutí prvej svetovej vojny 1914 britský miestodržiteľ v Egypte Sir Henry McMahon zomrel v roku 1949 neoficiálnemu predstaviteľovi Arabov Husajnovi ibn Alimu, ktorý bol šarifom v Mekke, v listoch prislúbil, že ak sa vzbúria proti Turkom ako spojencom Nemecka, tak Spojené kráľovstvo sa bude usilovať o to, aby Arabi mali po skončení prvej svetovej vojny vlastné kráľovstvo. Hoci McMahonové listy vyslovene pripomínali, nespomínajú Palestínu, Arabi mali dôvody sa domnievať, že Palestína bude súčasťou ich budúceho kráľovstva. No, a teraz došlo k rokovaniam a k povojnovému usporiadaniu územia Blízkeho východu po prvej svetovej vojny, avšak tretím sporným záväzkom Británie o usporiadaní Palestíny, ktorý po revolúcii zverejnilo Rusko, bolo takzvaná Sykes-Picotonová dohoda zo 14. až 16. mája 1916. Podľa nej malo Rusko dostať kus Turecka a o arabské územia sa mali podeliť Briti a Francúzi. Rozporuplné boli britské záväzky z tohto obdobia, alebo sa nepriaznivo podpísali na stupňujúcu sa polarizáciu oboch národov. Arabi v Palestíne sa cítili oklamaní. A teraz medzivojnové obdobie, čo sa dialo v tomto období. Arabské síly sa za podpory Britov koncom prvej svetovej vojny 1918 vytlačili Turkov z teritoria Palestíny, ktoré bolo okupované až do 25. apríla 1920, kedy Británia dostala od Ligy národov mandát na správu palestínskeho územia. Spojené kráľovstvo takto získalo Irak, Transjordánsko, Palestínu, Francúzi získali zasa Veľkú Sýriu, podobne ako to bolo dohodnuté v Sykes-Picotonovej dohode. Sporná oblasť bola oficiálne pomenovaná britský mandát v Palestíne. Období po prvej svetovej vojne došlo k tretej a štvrtej prisťahovaleckej vlne medzi rokmi 1919 až 1928. Pochopiteľne nasledovalo vykupovanie pôdy od Arabov, rastúca židovská populácia ale aj sklamanie z nenaplnených britských sľubov a tiež posilňovanie ilegálnych polovojenských jednotiek na oboch stranách, teda aj na strane Palestíny, ale aj na strane zo strany Židov. A došlo k vystupňovaniu napätia medzi oboma etnikami, obidvomi etnikami v regióne. Palestínski Arabi považovali Palestínu za svoju vlasť a mali strach z nárokov druhej strany Židia, ktorí donedávna žili v diaspore, riešili presídľovaním nevyhnutnú otázku svojbytnosti. Za spoločného nepriateľa bola považovaná britská mandátna správa. Predstaviteľ asýrskych alavitov Sulejman Asad, bol to starý otec súčasného Asada, vo svojom liste francúzskym mandátnym úradom o tejto dobe napísal: podmienky Židov v Palestíne sú najsilnejším a najverečnejším dôkazom islamskej militantnosti voči tým národom, ktoré nepatria k islamu. Potom nasledovalo 5. obdobie prisťahovalectva, a to medzi rokmi 1920 až 1930. Na územie mandátnej Palestíny imigrovalo niekoľko 100 000 prisťahovalcov. Ako prostredník medzi Židmi a britskou mandátnou správou bola stanovená židovská agentúra. Podľa britských záznamov z roku 1922 11% zo 750 000 obyvateľov boli Židia. Nasledujúcich 15 rokov pribudlo viac než 300 000 ďalších židovských prisťahovalcov. Prvé vážnejšie násilnosti sa odohrali v apríli 1920 v Jeruzaleme, a to počas sviatku Nabi Múza, bol to sviatok proroka Mojžiša, kedy Arabi zaútočili na židovskú štvrť, pričom zahynulo 9 ľudí a 244 bolo zranených. Nepokoje sa podarilo po niekoľkých dňoch potlačiť. Nespokojnosť Arabov sa prejavila aj v povstaní palestínskych Arabov v rokoch 1921 a 1922. Neskôr v Hebrone v roku 1929 ortodoxní Židia, keďže založili v meste Ješivu, teda synagógu, bolo zmasakrovaných 65 a niektoré údaje sú až 133 Židov. A vtedy nastalo vyšetrovanie britských orgánov, ktoré si vyžiadalo ďalších 110 arabských životov. Plán v roku 1939 dochádza k plánu na rozdelenie Palestíny podľa tzv. Pérovej komisie, a toto bola ďalšia kvapka pre arabský nacionalizmus, ktorá bola mohutná. A v tom čase 1929-39 bola vyvolaná najmä nástupom nacizmu v Nemecku. V roku 1936 bol vyhlásený generálny štrajk Arabov. Situáciu riešila Pérová komisia, poverená vyšetriť udalosti. S navrhnutým rozdelením Palestíny na arabsko-židovskú a britskú časť Arabi nesúhlasili a v rokoch 1936-39 vypuklo veľké arabské povstanie zamerané proti Židom a aj proti Britom. Táto vzbúra bola nakoniec potlačená. Britská vláda vydala tzv. Bielu knihu v máji 1939, ktorá odčlenila územie Jordánska a na počiatku druhej svetovej vojny prísne obmedzila židovské prisťahovalectvo. A teraz druhá svetová vojna. Z sporného územia Palestíny sa druhá svetová vojna príliš nedotkla, ale boli tu viaceré teroristické útoky, ktorými bola ohrozovaná Palestína a ohrozovali ju iba militantné skupiny, či už arabské, alebo aj zo židovskej strany. Palestínski židia sa spolu s Britmi podielali na bojoch v Libanone a v Sýrii. V rámci britskej armády dokonca vznikla aj samostatná židovská brigáda 1944, ktorá sa podielala na bojových operáciách spojencov. Naproti tomu značná časť Arabov, vrátane veľkého mufího Jeruzalema Amina al-Husajna, spolupracovala aj s hitlerovským Nemeckom. Počas vojny boli Židia v nacistickej Európe tvrdo prenasledovaní, ako to všetci vieme, a vyhladzovaní v koncentračných táboroch. Odhaduje sa, že počas holokaustu zahynulo asi 6 miliónov Židov. Židovské teroristické organizácie Haganah, Irgun alebo Štern 31. oktobra 1945 preto spoločne zautočili na 80 britských a palestinských objektov v súvislosti s vytvorením Ligy arabských štátov, ktorej vytvorenie Londýn privítal. Takže vidíme, aká dynamická situácia bola na tomto území aj v období prvej aj druhej svetovej vojny. No a teraz aj na základe toho, že sa Židia zúčastnili západného odboja v druhej svetovej vojny, tak mali šancu na vytvorenie izraelského štátu. Po vojne sa preto na územie Palestíny prúdili z Európy zástupy Židov, ktorí prežili vyhlazovacie tábory. Osamostatnené štáty v oblasti Zajordánska, Sýrie, Libanonu sa preto začali stavať proti židovskému prisťahovalectvu odmietavo. V roku 1947 ale vznikol plán na rozdelenie britského mandátu v Palestíne. 15. mája 1947 Organizácia spojených národov zriadila pre otázku Palestíny výbor tzv. UNSCOP, ktorý rozhodol o rozdelení Palestíny na dva nezávislé štáty, arabský a židovský. S takýmto riešením súhlasili Židia, ale Liga arabských štátov bola proti a otvorene vyhlasila, že v Palestíne nepripustí existenciu samostatného židovského štátu. Plán rozdelenia Palestíny bol však hlasovaním válneho zhromaždenia Organizácie spojených národov 29. novembra 1947 schválený tesnou väčšinou. Židovský štát mal mať rozlohu viac ako 15 000 km štvorcových, čo približne zodpovedá dnešnému stavu, a arabský viac ako 11 000 km štvorcových. Britský mandát v Palestíne mal byť ukončený 14. mája 1948, čo sa aj stalo. Už v januári 1948 totiž podnikali palestínski Arabi podporovaní zo zahraničia útoky proti osamoteným židovským osadám. Podarilo sa im dokonca odrezať židovskú komunitu v Jeruzaleme so 100 000 obyvateľmi. Zo židovskej strany nasledoval masaker v arabskej obci Dair Yassin a 14. mája 1947 dočasná štátna rada pod vedením Davida Ben-Guriona vyhlasila samostatný izraelský štát. Takže od začiatku, ako vidíme, od začiatku vzniku židovského štátu v roku 1948 začínalo v tomto teritóriu Blízkeho východu byť veľké napätie. No a okamžite po vyhlásení izraelského štátu vypukla vojna za nezávislosť. Prvá arabsko-izraelská vojna. K vojenskej invázii sa pripojili aj susedné arabské štáty, Egypt, Zajordánsko, Sýria, Libanon, tiež aj Irak, Táto vojna bola vedená s cieľom pomôcť palestínskym Arabom zlikvidovať židovský štát. Izrael prvotný nápor a presilu piatich armád vydržal a 11. júna 1948 vyslanec OSN Folke Bernadotte dojednal prvé prímerie, počas ktorého Izrael posilnil okrem iného aj dodávkami zbraní z Československa, z prvej teda Československej republiky, a po skončení prímeria 9.7.48 prešla izraelská armáda do protiútoku. Izrael obstal v boji o svoju existenciu a vydobil si ďalšie územia, ako napríklad ten v pásme Gazy a západného brehu Jordánu, vydobil si západný Jeruzalém a väčšiu časť Galileje. Palestinskí Arabi nezískali vlastný štát a z územia Izraela utieklo a boli vyhnaní do okolitých arabských štátov približne viac ako 700 000 Arabov, kde dodnes žijú v utečeneckých táboroch. Následne z arabských území teda bolo vyhnaných približne tiež 600 000 Židov. Takže vidíme, že bola to akoby taká výmena tých vyhnancov. Palestínci vyhnali Židov zo svojej časti a zasa Židia vyhnali Arabov. V tomto konflikte došlo aj k veľkým takým významným ešte politickým nápetiam, ako napríklad v roku 1956 prepukla tzv. Suezská kríza, spojená s izraelsko-britsko-francúzskou operáciou, počas ktorej Izrael obsadil Sinajský polostrov a britské a francúzske síly získali kontrolu nad strategicky dôležitým Suezským prieplavom. O 8 rokov neskôr vzniká Organizácia pre oslobodenie Palestíny, tzv. OOP. Bola to politická a polovojenská organizácia, ktorú založila Liga arabských štátov, ktorá mala za cieľ zničenie izraelského štátu ozbrojenou silou. V roku 1967 vzniká ďalší konflikt na hraniciach a mení sa to na vzdušnú bitku nad Golanskými výšinami, ktorá viedla k strate 7 sýrskych stíhačiek zamedzila preletom nad Damaskom. Potom v roku 1967, o dva mesiace neskôr, vznikla tzv. 6-dňová vojna, alebo krátky konflikt medzi Izraelom a koalíciou Egypta, Sýrie a Jordánska. Izrael obsadil pásmo Gazy, Sinajský polostrov, západný breh rieky Jordán, vrátane východného Jeruzalema a Golanské výšiny. V novembri 1967 prijala bezpečnostná rezolúcia OSN pod číslom 242, ktorá nariadovala diplomatickým spôsobom urovnať vojenský konflikt. 21. októbra došlo k potopeniu izraelského torpedoborca Eliad egyptským námorníctvom, zomrelo tam 47 ľudí, a v decembri 68 došlo k útoku na izraelské dopravné lietadlo v Aténach, zorganizované OOP, to znamená Organizáciou oslobodenia Palestíny. V oktobri 1969 egyptský prezident Nasir oficiálne vyhlásil Harb al-Istinzaf, alebo bojnu za vyčerpanie Izraela, ale toto sa nestalo. V oktobri 1973 bola ďalšia vojna, tzv. Jomkipurská vojna, počas najvýznamnejšieho židovského sviatku, Dňa zmierenia, kedy zaútočila koalícia v Egypte a v Sýrii, zo Sýrie, teda zaútočila koalícia z Egypta a zo Sýrie na Izrael. Izrael sa obranil, Sýrii sa nepodarilo dostať späť Golanské výšiny a Egyptu pripadli oba brehy Suezu a časť Sinajského poloostrova. V roku 1978 palestínske teroristické komando sa vylodilo na pláže blízko Tel Avivu a unieslo posadku dvoch výletných autobusov pre strelke medzi útočníkmi a izraelskými policajtmi a vojakmi zahynulo 37 Izraelcov a 9 Palestíncov. V tom istom mesiaci došlo k vojenskej operácii tzv. Litany, ktorá bola odpoveďou na teroristické útoky z pohraničia, ktorú prenikli izraelské vojenské jednotky do Libanonu a obsadili jeho územie až po rieku Litany. Rada bezpečnosti OSN vydala rezolúciu číslo 425 a 426, ktoré presadili stiahnutie izraelských vojsk a zabezpečili dočasný mier v tejto oblasti. Toto netrvalo dlho, pretože v októbri 1978 napriek tomu, že sa pokúšali o dohodu s Camp David po vyjednávaní v Camp Davide egyptský prezident Anwar Assad a izraelský premiér Menachem Begin, predsa nakoniec napriek mnohým protestom podpísali vo Washingtone za účasti prezidenta Jimmyho Cartera mierové dohody. Tieto dohody znamenali vzájomné uznanie oboch krajín a skončenie vojnového stavu a stiahnutie sa Izraela zo Sinajského poloostrova. V roku 1981 došlo k pokusu o vraždu na Šlomo Argova, izraelského veľvyslanca v Spojenom kráľovstve a za to bola zodpovedná revolučná rada Fatahu. 6. júna 1982 došlo k libanonskej vojne. Izraelské lietadla zbombardovali palestínske utečenecké tábory a vybrané ciele OOP v Bejrute a v južnom Libanone. Organizácia oslobodenia Palestíny odpovedala dielostreleckým ostreľovaním civilných cieľov, najmä v severnom Izraeli. Izraelský ústup do bezpečnostnej zóny bol ukončený v júni 1985. Aké sú teda sporné otázky v tomto konflikte palestínsko-izraelskom? V súčasnosti sa pri riešení arabsko-izraelského konfliktu hovorí o týchto hlavných sporných otázkach. Poprvé, ako zabezpečiť bezpečnosť židovského izraelského štátu. Potom sú to jednania o teritoriu západného brehu Jordánu a Golánskych výšin. Hovorí sa veľa dnes o vzniku palestinského štátu, ale aj o židovských osadách na okupovaných územiach. Potom o statuse Jeruzalema, ktoré je svätým miestom troch náboženstiev, tak toto Jeruzalem bol teda rozdelený na východnú časť, ktorá je hlavným mestom palestínskeho štátu a východná časť a západná časť, ktorá je súčasťou Izraela. Hovorí sa tiež aj o návrate palestínskych utečencov do východnej časti palestínskeho štátu. Štát Izrael, ktorý vznikol, ako sme videli, po druhej svetovej vojne v roku 1948, je neustále trňom v oku arabských štátov, pretože Palestínčania sa rovnako dlhé roky usilujú a domáhajú vlastného štátu. Ich túžby ale neboli doposiaľ vypočuté ani akceptované. Tu sa môžeme iba pýtať, prečo? Nie je to chcené veľmocami? Nemá zda každý národ právo na sebaurčenie? Prečo nemajú Palestínčania právo na vlastný štát? Ja keď som bola naposledy, druhýkrát teda v Izraeli, ako na púti, tak sme mali možnosť sa rozprávať s palestínskym ministrom cestovného ruchu, ktorý prišiel medzi nás, sme boli ubytovaní v hoteli Mária a hovoril práve o tomto probléme. Povedal, že by sa, keby bol palestínsky štát, aj kresťanom v Palestíne by sa žilo o mnoho lepšie. Dnes vidíme, že počet obyvateľov Izraela predstavuje už okolo 9 miliónov, posledné sčítanie bolo v roku 2022, Palestínčanov je okolo 5 miliónov, ako možno aj posluchači sa dopočuli v týchto dňoch v pásme Gázy, žije 2 milióny Palestínčanov. Čím viac Židov teda prichádzalo do Izraela, tým viac boli vytláčaní Palestínčania z ich území. Takže, ja by som urobila taký, trošku taký sumár, a ktorom by som zdôraznila, že v priebehu stáročí sa Židia aj kresťania dlho bránili pred islamom. Kresťania a Židia mali spoločný cieľ ubraniť sa pred islamom. Aj preto sa v 12. a 13. storočí sformovalo islamské náboženstvo ako ideológia. Medzi týmito tromi náboženstvami sa z času na čas teda objavujú rozbroje, konflikty, ba aj vojny. Konflikty a rozbroje sú tam, kde nie je spravodlivosti, kde nie je lásky, kde nie je sociálnej solidarity. Preto sociálno-vzťahové faktory sú jednoznačne, môžeme povedať, akousi hnacou silou národov, ale aj sociálnosť postuluje alebo predpokladá mravnosť. Človek sa vďaka dobrým sociálnym vzťahom vymanuje zo samoty a aj inklinuje k druhým. Naša súčasnosť a nové konflikty nám pripomínajú, že je dôležité skúmať 4 logické varianty. A to po A, vzťah cieľa a prostriedkov, lebo vysoké ciele možno dosiahnuť len dobrými prostriedkami. Tu vidíme, akože neplatí, že účel svetí prostriedky, filozofický machiavelizmus, lebo vysoké ciele sa dajú dosiahnuť len dobrými prostriedkami. Potom po B, vzťah násilia a nenásilia. Násilie alebo tzv. Imperatív musieť je aj v oblasti filozofie, ale aj v oblasti náboženstiev, je pre prosperitu medziľudských vzťahov, vidíme, málo účinný. To, čo je prikázané, ľudia neradi robia. Ale na strane druhej, aj nenásilie musí mať svoje medze. Brániť vlastnú krajinu i štátnu svojbytnosť je povinnosťou. Lebo zlo, ktorému sa nekladie odpor, sa rozrastá. A môže zničiť aj samotného pacifistu alebo mierotvorcu. Protivenie sa zlu mečom je však dovolené len vtedy, keď už nie je inej možnosti. Keď sa vyčerpali všetky prostriedky a aj diplomatické rokovania. A toto vidíme aj v dnešnej dobe, aj v 21. storočí. Diplomatické rokovania väčšinou zlyhávajú a využívajú sa násilné prostriedky. Potom je to po tretie, alebo po C, vzťah morálky a politiky. Do politiky by mali vstupovať morálne osoby a platí to pre všetky krajiny na svete, lebo moc a vláda nemôžu byť videné ako cieľ. Ja keď sa pozerám z pohľadu morálnej teológie, tak toto musím povedať, že toto je obrovský problém, lebo všetci, ktorí idú do politiky, sa obyčajne, keď sa zmocnia vlády, si uzurpujú moc a chcú rozkazovať druhým. Podľa starovekého gréckeho filozofa Aristotela, ktorý žil v 4. storočí pred Kristom, vláda a moc sú iba nástrojmi na dosiahnutie cieľa. citovala som z jeho politiky, z jeho diela Politika. Preferovanie morálnych hodnôt politike sa zdá byť najefektívnejšou cestou vo vnútornej i zahraničnej politike štátov. Takže preferovanie morálnych hodnôt v politike je dôležité. Potom po D, vzťah humanizmu a pacifizmu. Humanizmus je potvrdením organickej solidarity všetkých so všetkými. Tam, kde je spravodlivosť a solidarita, je aj pokoj a aj sociálna a ekonomická prosperita. Pokoj je odmenou za spravodlivé a morálne správanie. A toto platí všeobecne. V posledných dňoch, a konkrétne 7. októbra 2023, sme boli svedkami zostrenia vzťahov medzi Izraelom a Palestínom. A vlastne v týchto dňoch žijeme touto vojnou. Neustále prichádzajú nové a nové správy. Situácia je veľmi dynamická. Takže palestínska organizácia Hamas vypalila rakety na územie Izraela, ktoré zabili stovky Izraelčanov. Aj preto žije ľudstvo posledných dňoch v strachu a v obavách z toho, či nevypukne tretia svetová vojna, v dôsledku ktorej hrozí Palestínčanom genocída. Izrael plánuje prejsť aj k pozemným útokom a k vyhľadzovacím operáciám Palestínčanov a obavy sú aj z toho, či to nebude najväčší masaker na civilistov v dejinách. Zajistie sa k vám dostali správy, že bola bombardovaná aj nemocnica, ktorá bola vlastne kresťanská v oblasti pásma Gázy. Že majú nedostatok potravín. Našťastie dnes hlásili, že je už prišiel tretí konvoj s potravinami a Izrael chce strážiť nad týmito konvojmi, aby sa nedostali do rúk Hamasu. Ale aby sa to dostalo k civilistom. Izrael sa chystá vyhnať Palestínčanov z pásma Gazy do Sinajskej púšte. Takže keď som v úvode povedala, že odišiel vlastne Izmael so svojou matkou do púšte, znova ten spor o dedičstvo sa ako keby znova vrácal k tomu, že zasa vyhnať Palestíncov z pásma Gazy do Sinajskej púšte. Fakticky už od roku 2013 ale Izrael trápi Palestínčanov tým, že im zabera stále viac a viac územia, že buduje nové domy pre izraelských obyvateľov, že im ničí vodovody, infraštruktúru, prísne im zakazuje vŕtať nové studne s pitnou vodou. No svet aj organizácia Spojených národov sa iba nemo prizerajú už celých 10 rokov. Napríklad na internete sa píše, že 66% pitnej vody čerpa Izrael a iba 23% pitnej vody majú k dispozícii Palestínčania v pásme Gázy. Navyše v Gaze je pitná voda kontaminovaná a veľmi znečistená, takže až 59,2% palestínskych detí prekonalo aspoň raz parazitnú infekciu. My sami vidíme, že dejú sa veci, ktoré nie sú spravodlivé a preto nemôže byť pokoj. Tieto praktiky izraelského štátu sú potichu schvaľované aj tolerované a rovnako aj ich apartheid. Jedinou nádejou pre Palestínčanov je iba márne volanie po rešpektovaní základných ľudských práv. Riešením, ktoré by mohlo predísť tretej svetovej vojne, je pravdepodobne vytvorenie palestínskeho štátu, no zatiaľ o tom nikto nerokuje. A tak nebezpečenstvo vojny naďalej graduje. Graduje aj preto, že napríklad egyptský generál As-Sisi pred vyše 2 týždňami sa nechal počuť, že Egypt neopustí svoje záväzky voči arabskému svetu, a najmä nie voči Palestíne. Ak sa do toho, nedaj Bože, zapoja aj ďalšie štáty arabského sveta, môže dojsť k celosvetovému konfliktu s ďalekosiahlými následkami. A silné slova používa aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ale aj Irán a Libanon. Oprávnenými otázkami sú aj tieto. Prečo teda Izrael neponúkne aspoň dočasne svoje územie jednoduchým a zväčša chudobným Palestínčanom? Keď sa Hamas chystá na ofenzívu aj v pásme Gazy, prečo sa humaní ľudia v Izraeli nerozhodli evakuovať ľudí z Gazy? My neustále v Európe počúvame, ako máme prijímať imigrantov, ako im máme pomáhať, ako sa máme s nimi deliť, ako máme byť solidárni. Ale podľa týchto praktik vidíme, že Izraelčania sa nechystajú, ako im nejako zvlášť pomáhať. Aj tie konvoje prichádzajú z Egypta. Veď ich predsa môžu preveriť, prípadne ich môžu elibovať, môžu im dať napríklad elektronické náramky, aby sa nerozutekali po Izraeli. A následne po ukončení konfliktu by ich mohli vrátiť späť do Gazy. V takejto situácii sa teda naskytá Izraelčanom príležitosť, aby sa osvedčili ako ľudia humánni. Mohli by prijímať napríklad len ženy s deťmi alebo starých ľudí a invalidov, ošetriť ich, poskytnúť im základnú pomoc a tak ďalej. Izrael by si tak zvýšil reputáciu vo svete a aj morálne uznanie. Veď aj oni očakávali v druhej svetovej vojne od nás, kresťanov, že im budeme pomáhať, že ich budeme chrániť. Takže 22.10.2023 konečne sa začalo s dovažením potravín na územie, ako som už spomenula, z územia Egypta na územie pásma Gazy. Čo teda bráni Židom, aby sa odrešili od nacistov druhej svetovej vojny? Alebo naopak, vláda Izraela svojim správaním svedčí o falošnom humanizme? Červený kríž totiž potvrdzuje, že v pásme Gázy je aktuálne humanitárna katastrofa. Civilní obyvatelia Gázy sú izolovaní od dodávok potravy na vody. Existujú správy prichádzajúce zo Svätej Zeme, že mnohí kňazi a kresťanskí misionári, napríklad misionárky Lásky Svätej Matky Terezy, ale aj iní reholníci dobrovoľne ostávajú a nechcú opustiť chudobných Palestínčanov a zajatcov, ktorí nemajú kam odísť, alebo už ani nemôžu. Čo bude teda nasledovať? Vyhľadujú ich a potom zabijú? Zbombardujú? Dnes nie je tajomstvom, že Židia sa usilovali o založenie vlastného štátu vyjednávaním aj s nacistami v Nemecku a s fašistami v Taliansku. Židovský básnik, zakladateľ a vodca radikálnej militantnej revizionistickej skupiny Lechy, známe aj ako Šternová skupina, Abraham Štern, 1907-1942, žil dokonca, ponúkol vyslancovi Mussoliniho, že Jeruzalém bude pod správou Vatikánu s výnimkou posvetných židovských miest. Navyše Štern súhlasil s Nemcami, že Židov treba vysťahovať do Izraela, čo považoval aj za vhodné riešenie. Židia ako vyvolený národ, podobne ako iné národy, má vo svojich dejinách samozrejme vynikajúce osobnosti, ale aj takých, ktorí boli a sú schopní vraždiť a kolaborovať aj s nacistami počas druhej svetovej vojny, aj s komunistami po vojne. Aj samotný 93-ročný americký miliardár George Soros, narodený 1930, ktorý sa skrýval pred nacistami v Budapešti, no neváhal sa ani obohatiť na arizácii svojich spolurodákov. K čomu sa sám priznal? Je zakladateľ Open Society Foundation a vyslúžil si, teda otvorenej spoločnosti, a vyslúžil si tiež aj prezivku muža, ktorý položil Anglickú národnú banku a obohatil sa. Avšak to, čo je považované za morálne zlo, nemôže slúžiť pre dobro. V súčasnosti sa Židia žalujú, že ich Palestínci utláčajú, že im obližujú a krídia im. Izrael však pravidelne využíva preventívne bombardovacie útoky na územia Palestíny, ale aj Libanonu. A tak umierajú nielen bojovníci Hamasu, ale aj civilisti, ženy a deti, z ktorých si robia živé štíty. Je to demokratické? Kde teda nájdu útočisko obyvateľia pasma Gázy, keď sa nikto nenamáha zachrániť ich životy? Ani Katar, ani Saudská Arábia, ani Kuwait, ani Egypt, ani Turecko. Prakticky ide o niečo vyše milióna ľudí, ktorí nemajú prostriedky, aby sa presunuli. Ako to majú teda urobiť? Na Somarikoch? Aut je málo a navyše nemajú kvôli blokáde ani palivo. Spočiatku sa mnohí domnievali, že je to len psychologická vojna, keďže nemajú prístup k informáciám z médií a mobily si nemajú kde dobiť, lebo nemajú kde. Reportér Al Jazeera Safiat Kahout opisuje situáciu takto. Ulice rozbombardovanej Gázy sú vyľudnené, vidie tam zväčša len sanitky. Situácia pasma Gázy pod totálnou blokadou opísala aj spravodajkyňa Al Jazeera Juma Saidová. Hovorí, že jeden z obyvateľov Gázy sa jej posťažoval na video zázname takto. Stovky ľudí sa nachádzajú v sútinách. Arabi sa na nás vykašľali a celý svet mlčí. Počas dňa je vidieť v uliciach utekajúcich ľudí s pár vecami v igelitových taškách. Niektorí idú autami, iní čakajú pri cestách, či ich niekto nezvezie. Analogicky aj hovorkyňa palestinského červeného polmesiaca v Gáze, Nihal Forsachová, sa rozhovorila o tejto dileme pre noviny Guardian a rozplakala sa. Zabudnite na jedlo, zabudnite na elektrinu, zabudnite na palivo. Teraz je dôležité len to, či prežijete. Gaza už 2 týždne žije v absolútnej blokade. Izrael po brutálnych teroristických útokoch Hamasu im dodávky potravín, elektriny a vody zamedzil. Pri náletoch zomrelo v pasme Gázy okolo 3000 ľudí. Keď sa začne pozemná operácia židovského štátu v pasme Gázy? Pochybnosti vyvoláva aj fakt, či naozaj z tak malého územia pasma Gázy mohol Hamas vystreliť až toľko rakiet na Izrael. A to aj napriek tomu, že situácia je neprehľadná a dynamická. Veci sa vyvíjajú rýchlo. Takže, ale počuli sme aj dnes v správach na obed, že v pasme Gázy bolo 70 mŕtvych, ale bombardovaný bol aj Libanon v priestore, kde má sídlo v Hizbalách podporovaný najmä Iránu. Takže my vidíme, že ten arabský svet je pre nás veľa razy ťažko zrozumiteľný, že neexistujú takmer žiadne pravidlá, že stále niekto niekoho napadá. Izraelská armáda vo výzve na evakuáciu z pasma Gázy uviedla, že jej cieľom je bezpečnosť civilistov. Na strane druhej je tu aj ďalšia výzva. Nepribližujte sa k oblasti bezpečnostného plota so štátom Izrael. Hamas zasa vyzýva Palestínčanov, aby z Gázy neodchádzali. Buď okupantov porazíme, alebo tu zomrieme. Jeden z lídrov Hamasu povedal, že verí, že aj pri pozemnom útoku majú Palestínčani oproti Izraelu výhodu. Civilisti však tomu neveria. Naopak, obávajú sa, že ak odídu, už sa nebudú môcť kam vrátiť. Nebudú sa mať kde vrátiť. Niektorí to označujú za druhú Nakbu a odvolávajú sa na Exodus,
po vzniku štátu Izrael v roku 1948, keď domovy opustilo, alebo z nich bolo vyhnaných okolo 750 tisíc palestínčanov.
Helenka, dáme si ano. Teraz jednu tak, pesničku, lebo už hodinu hovoríte v kuse. Ano, rozprávate tak veľmi zaujímavo, že som vám ani do toho nevstupoval. Koniec nadvlády od hurikánu. Skupina Hurika nám dohrala, dospievala koniec nadvlády a pripomeniem ešte našim poslucháčom, tí, ktorí sú z Bratislavy, tak túto pesničku som nedal číro náhodne, ale pripravuje sa v týchto chvíľach demonstrácia alebo skôr manifestácia na podporu vlády Roberta Fica, čiže potrebujú asi nejaký nátlak urobiť, aby pani prezidentka túto vládu vymenovala. Uvidíme, ako to dopadne. No a aby ste si ešte trochu oddychli, tak v jednej relácii Jirku Havla bol náš kolega z relácie Casus Belli, jedná sa o inžiniera Martina Kollera, plukovníka vo výslužbe, ktorý zhodou okolností v tejto relácii rozoberal tú situáciu, ktorá je momentálne v Gaze, tak si to vypočujeme.
samé palestinská území, takzvaná palestinská území, protože musíme vycházet z toho, že máme dvoje palestince. Máme palestince izraelské a máme palestince arabské. Takže přesně bychom měli mluvit o arabsko-palestinských obyvatelích v prostoru Gazy, protože, jak známo, existují dva tyto prostory samosprávné, což je Gaza a což je západní břeh Jordánu. Problematická je v současné době Gaza se svými zhruba 2 miliony obyvatel. Tady bychom se asi museli vracet poměrně daleko do historie, nakolik je obyvatelstvo Gazy propojeno se svým vedením. Tam došlo k velkým změnám průběžně, protože zaprvé, když bychom se vrátili do počátku, do 40. 50. let, tak obyvatelstvo Gazy vlastně, nebo ti lidé, co tam dnes žijí, nemuseli tam tehdy ještě žít, bojovali, řekněme, za území. Dnes je situace poměrně jiná a do značné míry se obyvatelé Gazy stali rukojmími svého vedení, které už nebojuje o území, ale je to v podstatě režim, který za prvé úspěšně parazituje na mezinárodní pomoci, za druhé žije z válek a za třetí okrádá a vykořisťuje své vlastní obyvatele. To je podobné jako na Ukrajině, kde chazarofašistický režim se utápí v korupci, zlodějině a rozkrádání zahraniční pomoci. Americké zdroje uváděly, že se rozkrade asi 83% zahraniční pomoci, které jdou na Ukrajinu. Jdou tam i zbraně, pak zjišťujeme, že ty zbraně používají teroristé z Islámského státu. Možná, že by se našli mezi Palestinci, jak se teda ozvalo. I tam dorazily ukrajinské zbraně. A jak se zdá, tak korupce a zlodějina nezná mezí ani v ukrajinském vedení, ani v palestinském. Řekl bych, že nemůžeme všechny Palestince označit vyloženě za teroristy a pohůnky tedy svého, řekněme, zločineckého režimu, ať už se ten režim bude nazývat jakkoliv, protože ten skutečně z nich dělá jenom oběti, okrádá je, vykořisťuje a dělá z nich kanonen futr z hlediska boje proti Izraeli. No, ale je to otázka viny. Na druhé straně je fakt, že ti lidé opravdu proti tomu režimu, kterým tam vládne, nebojují. Ale je otázka, zda to vůbec vládají. Ukrajinci se také nestaví proti svému režimu, který, co se týče korupce, řekl bych, že dneska je na úplně světové špičce. Takže některé ty výroky samozřejmě nejsou zcela ideální, jsou, řekněme, výrazně agresivní. Všichni Palestinci určitě nejsou teroristé. Na druhé straně z toho terorismu, z toho parazitování na zahraniční pomoci mnozí žijí. Podle mého názoru celý problém pásma Gazy, přelidněného pásma Gazy, je v tom, že by se tam mělo změnit politické vedení, že by tam měli být lidé, kteří by usilovali ne o neustálou válku s Izraelem, ne o podporu terorismu, ne o rozkrádání mezinárodní pomoci, kterou eurofašistka Lejenová chce zvýšit na trojnásobek, což je neuvěřitelné. Poté, co se tam vraždí, tak se bude posílat víc pomoci, aby se mohla více rozkrádat, více rozprodávat, více obohacovat zločinecké vedení, vyrábět z ní více raket, více výbušnin a provádět více lumpáren. Takže to je obrovský problém. Podle mého názoru násilí a terorismus by se měli potlačovat, nikoli podporovat, ale bohužel podpora arabských Palestinců, především z Německa, to je dlouhodobá záležitost. Musíme připomenout, že oni byli podporováni už za doby takzvané Třetí říše. Lehenová má hluboké kořeny v Třetí říši. A co dlouhodobě se jedná v podstatě o revanš Německa, takový skrytý revanš Německa proti Židům. To už není žádný antisionismus, což je mimochodem výmysl, za kterým se skrývá antisemitismus. To je skutečně dlouhodobá podpora všech možných tendencí rozvratu morálního Izraele, teroristů v Palestině a tak dále. A to všechno podporuje Evropská unie vedená Německem. Proč? No, protože Německo se snaží o revizi výsledků druhé světové války A jestli se mu podaří prosadit někde revize výsledků válek, protože pásmo Gazy je jeden z výsledků válek mezi arabskými zeměmi a Izraelem, tak se na to může odvolávat a může požadovat revizi výsledků druhé světové války v Evropě, což by znamenalo posun polských hranic zpět o 200 kilometrů, což by znamenalo návrat sudeťáků na české území a tak dále. Takže ono je mnohé propojeno s mnohým. Každopádně podpora palestinského terorismu ze strany Evropské unie počínaje propagandou a konče tedy materiální pomocí je nepřehlédnutelná.
Takže toľko Martin Koller. Pripomeniem našim poslucháčom telefónne číslo plus 421 910 473 440. Pokiaľ máte nejaké otázky na pani profesorku Helenku Hrehovú, tak môžete využiť toto číslo. Samozrejme aj spárované aplikácie Telegram, Signál a WhatsApp. Helenka, ako vy sa dívate na to, ako to komentoval kolega Martin Koller?
No, mne sa táto analýza sa mi veľmi páči, lebo je pravdivá. Naozaj, ako ja si myslím, že v zakalených vodách sa najlepšie loví, takže dnes je to vojna je zlo, vojna je absurdita. Vo vojne sa zarábajú bohatí ľudia na ubohých životoch civilistov, takže ma úplne povedal, veľmi dobre povedal, ako veľmi pravdivo. Naozaj, aj pokiaľ ide o predstaviteľov Európskej únie, aj Spojených štátov, to je jednoducho, deje sa zločin na ľudstve a považujú sa, títo ľudia sa vyhlasujú za veľkých humanistov, za veľkých, ja neviem, mierotvorcov, ale volajú iba po vojne, lebo vtedy sa dobro zarába.
Ako sa dívate na tú schizofréniu Európskej únie? Na jednej strane láduje obrovské množstvo peňazí do Palestíny a teraz, keď bol Izrael napadnutý a robí v podstate genocídu v Palestíne, respektíve v Gaze, presnejšie povedané, tak Európska únia, podobne ako Spojené štáty, sa postavili na stranu Izraela. Samozrejme, nie všetci tí europoslanci s tým súhlasia, lenže Európska komisia má nejaký divný meter, alebo neviem, že či to vedenie tej Európskej únie je nejaké svojprávne, alebo je vydierateľné a musí hájiť záujmy Spojených štátov?
No, ja si osobne myslím, že tak, ako to robil počas napoleonovských vojen, rodina Rothschildovcov, ktorá začala predávať zbrane aj Rusku, ktoré bolo napadnuté Napoleónom, ale aj Napoleónovi. Potom neskôr sa do toho zapojila aj, povedala by som, že nečisté ruky má aj rodina Bushovcov, ktorí takisto pochopili aj v druhej svetovej vojne už, že dá sa pracovať na obidvoch stranách a mať z toho zisky. Takže toto je skutočne tak, jak som zdôrazňovala, že potrebujeme morálnych politikov, lebo skorumpovaní politici, ktorí sú miliardármi, ktorí sú milionármi a poťahujú ostatných politikov, či už v Európe, alebo v Spojených štátoch, tak akože to je niečo necharakterné, niečo nehorazné. Človek, jednoduchý človek sa iba môže opýtať, že vlastne čo chcú s tými miliardami robiť? Ako kde? To je šťastie, že byť čo najbohatším, mať najväčší tento šťastie je niekde inde. Keď je človek spravodlivý, keď koná morálne, keď žije v súlade s druhými, v pokoji s druhými, vtedy je šťastný. Nie šťastný vtedy, keď je bohatý, keď má moc v rukách, keď vyslovene môže povedať, ja toto nedovolím, ja nedovolím vymenovanie vlády, ja novej vlády, teda ja ju budem brzdiť. Prečo? Pre aké záujmy? Ako môžu títo ľudia, ja nechápem, lebo ja žijem celý život veľmi spravodlivo, a ja nechápem, ako títo ľudia môžu si večer ľahnúť a zaspať pokojne. Alebo možno si dajú nejaký liek, aby zaspali. Ale je to, je to hrozné voči, je to sprísahanie voči ľudstvu, voči životu. Hovoríme aj o environmente, o všetkom možnom hovoríme, ale však je tu niekto vyšší ako naše projekty, ako naše vízie, sebelepšie vízie. Veď Boh riadi túto zem a tento svet celé milióny rokov a teraz my mu potrebujeme radiť, alebo my ho potrebujeme odpísať, aby títo politici, súčasní politici, naplnili svoje plány a svoje ambície po vyššom bohatstve, lebo nemajú dosť. To je naozaj. Takže ja veľmi kvitujem aj tieto slova môjho predrečníka, ktorého ste teraz dali, lebo je to perfektná analýza. A ja by som ešte chcela povedať, že by som chcela zdôrazniť, že útok Hamasu na Izrael je vnútornou prácou globalistickej elity pracujúcej v tandeme s Bidenovou administratívou a s izraelskou vládou, a to fakticky už od vytvorenia izraelského štátu v roku 1948. Dmitry Baxter v novinách z People Voice povedal, že podľa hodnovernej osoby boli teroristi hnutia Hamas počas príprav na útok financovaní a vyzbrojení Bidenovou administratívou a útok umožnili izraelské obranné a spravodajské služby tým, že po spustení bombardovania vedome nekonali. Takže útok na Izrael môže zapaliť svetovú vojnu, ktorú môže spôsobiť svetovú katastrofu, ale im to zatiaľ nevadí, keď hlavná vec, že budú bohatnúť. Tak ja by som ešte rada veľmi zdôraznila aj niektoré také veci, že povedzme, ako vidíme na inštalácii najnovšieho a najlepšieho vojenského vybavenia na obranu izraelskej oblohy sa nešetrilo. Od ľudí sa očakáva, že im budú veriť a že tieto špičkové obranné systémy, nedokázali ochrániť pred raketami Hamasu. Izrael každý rok dostáva miliardy dolárov v rámci vojenskej pomoci od USA. Veď nedávno boli nainštalované nové protivzdušné systémy David Sling alebo Iron Dawn, Arrow 2, Arrow 2, Arrow 3. Izrael modernizuje a posilňuje aj svoje hraničné múry, a to pokročilými technológiami a senzormi. Nazval ho Železný múr. Okrem toho majú Izraelčania aj najpokročilejšiu a najinvazívnejší systém sledovania na svete. Senzory sú doslova všade, dokonca aj hlboko v zemi, takže Palestínčania nemôžu stavať tunely. Izraelčania sa doslova chválili, že bez vedomia armády sa cez ich hranicu nedostane ani šváb. Takže Izrael musel vedieť o útoku Hamasu a zámerne nekonal.
Viete, čo je na tomto zaujímavé? Že zhruba po 50 rokoch, ak si zoberieme rok 1973, teraz je 2023, čiže z tohoto vyplýva, že zhruba v rovnakom čase na ten paradoxne sviatok zmierenia Jom Kippur, tak dvakrát po sebe sa začala vojna zo strany týchto Arabov alebo Palestíncov. Vidíte vy v tomto nejakú súvislosť, že tí Židia buď sa nepoučili, lebo takisto ako ich zaskočili pred 50 rokmi, tak ich zaskočili aj teraz. Lenže zase na druhej strane, keď sa dívame na to, že oni v podstate pustili tých vojakov na dovolenky a ostala tam len nejaká minimálna posádka, ktorú tí bojovníci z toho Hamasu ľahko premohli, odzbrojili. Ja tomuto dosť dobre nerozumiem, ak toto nebol naozaj zámer, aby oni vyprovokovali túto vojnu. Lenže táto vojna nemá riešenie. Ja si neviem predstaviť, že 2,3 milióna ľudí v Gaze tak vyhľadia, tak ako kedysi za Jozú, alebo ako keď sa likvidovali celé mesta, takže vybili všetko, ešte dokonca aj dobytok?
Áno. V tom máte pravdu. Ja si myslím, že nejaký dátum nie je náhodný. Hej? Žiaden dátum nie je náhodný. Keď ste spomenuli Jozueho, tak vlastne to sme neurobili nejaký pokrok za toľké staročia. To zase sme len tam, len pri tom primitivizme nevieme nič iné, len sa pomstiť a iba zabíjať. Nevieme si sadnúť za stôl so svojimi susedmi, so svojimi, čo ja viem, aj ľuďmi, ktorí nám oponujú, a sa dohodnúť na nejakom rozumnom, racionálnom postupe. Lebo to je ako ja, keď ktokoľvek by povedal, že nevedeli aj napríklad o tomto útoku, že takéto zahmlievanie, ako že zaútočí na nich Hamas, tak veď Mossad má najdokonalejšie spravodajstvo na svete. Ako to, že tento raz o ničom nevedeli? Všelijaké denníky, keď človek sleduje zahraničné, uvádzajú, že Egypt ich dokonca 10 dní pred tým víkendovými udalostiami varoval Izrael pred veľkými útokmi z Gazy. Ale izraelskí predstavitelia to vtedy odignorovali. Presne tak, jak si spomínali, že vojaci boli na dovolenkách a tak akože. Lebo je dôležitá, vo vojnách je dôležitá aj zámienka. Vytvoriť zámienku, vďaka ktorej sa môže udiať nejaký útok. Takže toto, podľa môjho názoru, je tam tiež ako... je tam tiež čitateľné. Veľvyslanec ako český veľvyslanec, brigádny generál sa dnes zachytila, Ivo Švarc hovoril, že sa pozná aj osobne uvádzali takýto príklad dnes na sociálnych sieťach, že pred pár rokmi objavila sa správa, že syn zakladateľa Hamasu konvertoval na kresťanstvo. Bol izraelským agentom a odhaľoval atentátníkov. Vďaka tomu, že uveril v Ježiša Krista, sa naučil milovať aj svojich nepriateľov. Jeho meno je Mossad Hassan Yusuf a ten český brigádny generál, ktorý je veľvyslancom v Izraeli, Ivo Švarc, hovorí, že sa s ním pozná aj osobne. Takže vidíme, že prostriedky na vyjednávanie sú. Pre rozumných ľudí sú vždy, no ale pre ľudí chamtivých a ktorí chcú mať moc, udržať moc za každú cenu a svetová vláda, a svetový vládca a čo ja viem, predseda v tejto Európskej únie a jednotlivých štátok, ja tým ľuďom osobne nerozumiem. Lebo keby som bola na ich mieste, tak konám dobro pre všetkých ľudí. Považujem sa za súľu, za výnimočnosť, že môžem riadiť niečo a že môžem napomôcť k dobru ľuďom.
Helenka, takto chvíľočku. Teraz nás poslucháč informoval o tom, že máte prebudený mikrofón, že to chrčí. Môžete hovoriť tak, ako som vám písal viackrát zďalej do mikrofónu, lebo to bude úplne kľudne stačiť.
Dobre. Ľudia na celom svete sa posledných dňoch oprávnene pýtajú. Je toto ďalšia globalistická psychologická operácia? Podľa bývalého agenta izraelskej tajnej služby útok Hamasu
nesie všetky znaky plánovanej operácie. A nemýli sa, niečo tu nie je v poriadku. Mohli by sme začať aj s americkým prezidentom Bidenom, služobníkom elity, ktorý nedávno poslal do Iránu miliardy dolárov a práve Irán priamo financuje Hamas. A Irán priamo financuje aj Hizbalách. Ďalej len pred pár dňami poslal Biden mimoriadnu platbu vo výške 75 miliónov dolárov priamo Palestíne a niekoľko dní neskôr po útoku Hamasu poslal Izraelu neuveriteľných 8 miliard dolárov ako núdzovú vojenskú pomoc. Takže z povedaného vyplýva, že podľa zaužívanej tradície globalistickej elity Bidenova administratíva financuje obe strany vojny. Robí tak podobne ako Rothschildovci, ako som spomínala, v čase prvej a druhej svetovej vojny. Toto sa pre nich ukázalo ako výhodné, že odvtedy financovali obe strany každej vojny, vrátane dvoch svetových. Takže v súčasnosti sú snahy znovu postaviť v poradí už tretí židovský chrám, ako vieme, na Chrámovej hore, kde stál pôvodne Jeruzalemský chrám. A stoja tam dnes dve mešity. Židia považujú Jeruzalem za svoje hlavné mesto, mesto pokoja, paradoxne. Problém je však v tom, že tu vždy žili aj Palestínčania. Palestínčania väčšinou vyznávali vyznavači islámu s malým počtom kresťanov. Kresťanov žijú predovšetkým v Betleheme, mesto chleba. Tiež paradox, lebo tam začína púšť za Betlehemom, ale na celé staročia sú rozhnevaní kvôli nespravodlivosti a dôvody sú náboženské, geografické aj politické. Neochota politikov rokovať. Je však pravda, že Židia celé 10 ročia ponižovali Palestínčanov, ale aj Hamas vyvražďoval izraelských civilistov. Tak Palestínčania, ako aj Izraelčania, sú pešiakmi v tejto hre a musia pochopiť, kto je ich nepriateľ. Sú to politickí lídri, ktorí slúžia globalistickej agende, ktorá pripravuje ľudstvo, ľudstvu osud, aký sme doposiaľ nepoznali. Napomáhajú tomu aj mainstreamové médiá, ktorým je pravda ukradnutá. Dôležité sú im zárobky. Tak na svetú zem sa vzťahujú viaceré aj predpovede. Aj toto, keby si ľudia trošku uvedomili, že tretia svetová vojna začne práve tam. Palestínsky Hamas a libanonský Hizbalah chcú vytvoriť chaos, chcú zaviesť tak sionizmus, ako aj islám, chcú zaviesť chaos natoľko, aby vznikol absolútny ateizmus. Kresťania zostanú bez kompasu a smeru. Nám ostáva iba veriť, že sa tak nestane, že je tu naozaj niekto vyšší, kto tomu zabraní. Lebo inde, kde má obyčajný človek nájsť nejakú útechu? V závere sa aj žiada povedať, že existuje veľa lží a klamstiev o tom, čo sa deje v Izraeli a v Palestíne. A z médií sa pravdu zväčša nedozvieme. Civilisti na oboch stranách sú vyvražďovaní a tí, čo takéto príkazy vydávajú, sú v bezpečí, sedia vo svojich kreslách. Vždy je to tak, či spomenieme Irak, Líbiu, Sýriu, Izrael, Palestínu, Ukrajinu, ale situácia je dnes vážna. Izrael je oproti Palestíne atomová veľmoc. Na druhej strane je tu ako dvojmiliardové zoskupenie arabských štátov, Jordánsko, Egypt, Sýria, Libanon, Irán, Irak, ktorí vidia konflikt Izraeli ako ich existenčnú vojnu. Takže pravdepodobne asi aj preto existujú v hlavných mestách západnej Európy masové protesty. Ja som videla predvčerom, že boli protesty pro palestínske, včera boli protesty pro izraelské. Rovnako je to v Austrálii, vo Veľkej Británii, ale aj v Českej Prahe. Turecko vieme, že je tiež veľký hráč v svetovej politike, veď má k dispozícii 3-miliónovú armádu. Turecko sa stavia k problému pragmaticky a chce ukončiť boje, vrátiť sa k diplomácii. Podporuje aj snahy vytvoriť samostatný palestínsky štát. Ja by som to videla ako spravodlivé. Veď každý človek má právo na nejaké to miestečko na tomto svete. Takže ja si myslím, že aj Palestínčania majú právo na svoj štát, na svoju svojbytnosť, kde by nemuseli neustále vybudovať si niečo a potom utekať.
Mm-hmm.
Takže veľmi, veľmi zaujímavé. Ešte by som chcela uviesť taký rozhovor, ktorý poskytol inžinier Jan Kubiš, náš, verím tomu, že bude kandidovať na prezidenta, aspoň ohlasil to tak, tak veľmi, poskytol veľmi zaujímavý rozhovor minulý týždeň a ako veľmi vynikajúci diplomát, ktorý bol pôsobil dlhé roky v Organizácii spojených národov a mal rozličné misie aj v arabských štátoch, povedal, že v tomto konflikte sú zaangažované svetové mocnosti. Svedčí o tom príchod amerických ozbrojených síl na územie Izraela. Rozhodne to môže byť rozbuška v celosvetovom meradle. V súvislosti s konfliktom povedal, že rastú ceny ropy, čo môže spôsobiť zrútenie svetových ekonomík. A môže roztočiť obrovskú emigráciu do Európy. To sú obrovské tri nebezpečenstva, ktoré hrozia aj Európe. A toto je podľa Jana Kubiša chyba veľmocí a medzinárodného spoločenstva Organizácie spojených národov. Doslova povedal, že konflikt je nebezpečnejší ako na Ukrajine, lebo tu aktéri tvrdia, že pôjdu až do extrému. Keby svet, či už lokálne alebo globálne, celý svet je, či už lokálne alebo globálne v pohybe, Organizácia spojených národov ako globálna inštitúcia zlyháva a nie je viac schopná vykonávať svoju funkciu. My tu vidíme totálne zlyhávanie Organizácie spojených národov. Kubiš hovorí, mier je prirodzeným stavom ľudstva, nie vojna. Izrael je z hľadiska pôvodu svojho štátu permanentne vo vojne. To je pravdivé, aj keď som sa snažila poukázať na ten starý zákon, ale to by sme boli do rána, keby človek mal vymenovať všetky vojny, ktoré viedol počas svojej existencie Izraela a Izraeliti. Takže historické právo Izraela na svetu zemi je problematické, lebo tu žili odjak živa aj Palestínčania a čias Ježiša Krista aj kresťania, ktorí rešpektujú územné nároky Židov aj Palestínčanov. Ich prítomnosť vo Svätej zemi je z úcty k zakladateľovi cirkvi. Kresťania nie sú nejakými zástancami vojny, praví teda kresťania. Nemajú dobyvateľské snahy, ale je to láska k spasiteľovi, k Bohu človekovi, ktorý vzal na seba tie ľudské hriechy. Preto nám tak veľmi záleží na Svätej zemi. Veď Svätá zemia je naša. Ja som sa cítila ako doma, keď som kráčala po týchto posvetných miestach. V tomto zmysle treba chápať aj križiacke vojny napríklad s Mohamedanmi, ktorí obsadzovali Svätú zem a ničili kresťanské pamiatky a devastovali posvetné miesta. Vnútorný pokoj človeka i ľudí závisí od ich morálneho stavu. Od ich morálneho statusu. Človek morálne dobrý chce dobro aj pre druhých. A človek zlý chce zlo aj pre druhých. Vojna je absurditom, je zlom, je tmou, skúsenosťou temna, bolesti aj kvílenia. Kresťanskej etike sa nevyrovná žiaden ľudský koncept, ani projekt, ani sebelepšie sociálno-politické vízie, pretože kresťanstvo je neustále umocňované živou prítomnosťou Ducha Svätého.
Ľudskosť v globálnom slova zmysle by oslúžila hlboká pokora. Hlboká pokora politikov svetových. Pokora pred evanjeliovým učením, ktoré svojou múdrosťou inšpirovalo ľudí k radosnému morálnemu životu a k morálnej integrite. K heroickosti a k symbolickej svetosti a kráse, lebo svetosť je krásna. My sme dnes zabudli na to, že človek žije medzi sakrum a profánum. Že medzi sakrum a profánum musí byť rovnováha, musí byť harmonia. Len takto môžeme v sebe integrovať pravdu aj dobro. Výchova k morálnosti, my dnes sa zaoberáme všelijakými učebnicami, ktoré majú motivovať deti na Slovensku aj vôbec aj v Európe k tomu, aby nevedeli, kým sú, aby stratili svoju identitu, že nevedia, či sú mužmi alebo sú ženami. Táto výchova k morálnosti je, kresťanská výchova k morálnosti je nadčasová, je nezastupiteľná. Má byť prítomná v cirkvi, v rodinách, v školách, na univerzitách, v kultúre, v umení, v oblasti sociálnej aj politickej, multimediálnej komunikácii medzi mladými aj staršími. Dnes, keď som pozerala na obec správy, ja som videla, čo sa deje, aká slávnosť je v tomto, aké sprievody sú v Mexiku kvôli Helovenu. Helovenu, takže človek žasne nad tým, že aké maškarady a aké strašidla vezmu na seba ľudí, veď to je normálne, veď to malé dieťa by dostal šok. Aj dospelý človek dostane šok, keď vidí tieto masky. Čo toto je vlastne, aká to je kultúra? To je pseudokultúra, ktorá vedie, ja neviem, v dehumanizácii celé ľudstvo. A tomu nerozumiem. Tomu nerozumiem, že po 25 storočiach filozofie európskej, po 2000 rokoch kresťanstva sme sa vrátili k novopohanstvu, k strašidlám, sme sa vrátili k pomste. Toto je ako neuveriteľné pre človeka 21. storočia. Toto som chcela povedať, lebo to mi leží na srdci naozaj, že buďme spravodliví, buďme objektívni, nebuďme subjektívni. Však aj my tu prežívame na Slovensku, som konečne bola rada, že máme nejakú možnosť zložiť vládu a teraz zasa čo potrebujeme? Čo potrebujeme zahmlievať? Aké dodávky zbraní? Potrebujeme nakupovať ďalšie zbrania, aby sme ich rozdali za chvíľu? Alebo o čo nám vlastne ide? O ožobračenie vlastného národa. O nechcenie dobra vlastnému národu. Takže toto sa dá aplikovať aj to, čo vidíme teraz v pásme Gazy, čo vidíme medzi Palestínčanmi, že Hamas masakruje vlastné obyvateľstvo. Odporúčam, aby neišli preč z toho územia, aj za cenu, že tam zahynú. Zasa na druhej strane Izraelčania, ktorí v rozpínavosti dnes prestali mať mieru. Toto isté sa deje, hovorím, u nás. Nedá sa racionálny človek tomu, nemôže porozumieť tieto veci.
No ja sa ešte vrátim jednou takou krátkou ukážkou k zničeniu tej kresťanskej nemocnici v Gaze. V RTVS, keď taká bola na Slovensku jedna taká relácia, kde sa pani Kalousová a pán Michalák tomuto venovali.
Pán Michalák, samozrejme, môžete reagovať na pani Kalousovu. Poprosím vás, ak sa dá stručne, ešte by sme sa chceli posunúť k jednej veci.
Poprosím stručne, len...
Áno, nech sa páči.
K tomu, teda k tej územie zamier. Ako, toto už je dávno vyvratený mýtus. V 78. roku sa otvorili izraelské archívy, kde nabehli izraelskí historici, ktorí teda ich poriadne preskúmali a odhalili tam, však sú na to knihy, ktoré potom sami vydali, že plány na osídľovanie západného brehu už boli v 60. rokoch. Takže tváriť sa, že chceli niečo vymeniť, je nezmysel. Áno, a najvyššie, keby to aj bola pravda, tak nikto nenútil predsa to územie osídlovať potom. To je jedna vec. Druhá vec je, že to, že územie, že nesúhlasili, to platilo tak 3 roky. Hneď po smrti egyptského prezidenta Jamala Abda Nasira prišiel prezident Sadat, ktorý kontaktoval cez americkú diplomáciu Izrael, že teda on je ochotný vymeniť územie za mier, ale neprišla žiadna odozva Izraela. Kvôli tomu vlastne bola aj vojna na Jom Kipur, že išlo o rozpohybovanie diplomácie, že jeho nikto nebral vážne. Keď teda ponúkal túto výmenu, tak neprišla žiadna reakcia z Izraela. A naopak Izrael osídloval Sinajský polostrov. No môžete niekomu veriť, že chce vymeniť územie, keď osídluje?
Pani Kalhosová, chcete reagovať?
Ale no tak na to je bezvadná reakce, prostě Izrael má mírovou smlouvu s Egyptem, Izrael se stáhl ze Sinaje.
Po vojně na Jom Kipur.
Ano, přesně, prostě po válce prostě Jom Kipur se prostě k těm mírovým jednáním došlo. No,
keď ukázal Egypt prostě silu, tedy, pokud ho neukazoval, tak Izrael s ním jedná jak so slabším. Tak to prostě
no,
je.
Tak jenom chci říct, že Izrael prostě je schopen a ochoten se stáhnout z území, což ukázal právě během dohod s Egyptem. Izrael se stáhl v roce 2000 z jižního Libanonu, takže Izrael
nemá svojenskou přítomnost. Ale to jsou cudzie štáty suverénné, toto je území okupované, to je nikomu nepatrý.
Já vám taky neskáču do řeči. Izrael se stáhl prostě z Libanonu a prostě nemá vojenskou přítomnost a přesto prostě tam je hnutí Hezbollah, které prostě hrozí Izraeli zničením. Takže jako ta izraelská zkušenost se stahováním se z území není úplně nejlepší. Jo. Vlastně jediné, kde se to opravdu povedlo, je Egypt, kde prostě ty země mají mírovou dohodu a ta mírová dohoda funguje a prostě ty země se vzájemně bezpečnostně neohrožují. Takže ta možnost výměny území za mír prostě z Izraele se ukázala jako, že je možná a že Izrael je ochoten prostě jak si na toto přistoupit. Ale jak říkám, bohužel ty ostatní zkušenosti jsou špatné. Je to jak Libanon, tak konec konců ta Gaza. A prostě samozřejmě v Izraeli zaznívají hlasy, že to stažení z Gazy v roce 2005 byla chyba, protože prostě i díky tomu, že tam prostě Izrael neměl vojenskou přítomnost, tak Hamas prostě vyrostl v takové hnutí, jaké vyrostl a byl schopen spáchat takové masakry, jako byl. Takže,
ano, posledných pár slov, paní Kalhousová, musíme končit. Bohužel náš čas vypršel.
No, asi som netrafil tú správnu ukážku, ale tam sa v podstate jednalo o tú výmenu územia za mier. No, samozrejme, ten arabista Michalák, tak ten hovoril dosť od veci. Bolo evidentné, že Palestíncom hrubo nadržiava a zavádza, pretože zo začiatku v prípade tej vojny Jom Kipur v roku 1973, tak Izraelci mali obrovské straty. Nakoniec Egypťanov, Sýrčanov a samozrejme Jordáncov porazili. Takže toto je tiež taká dosť ošemetná vec a som prekvapený, že ten moderátor sa vôbec neozval a ani nehovoril, že ako je to vlastne a v podstate dosť to bolo také, že skákal do reči, ja by som si nedovolil takto skákať. Nech sa páči, môžete to komentovať.
No, takže ja keď som dobre ako rozumela tomu, o čo išlo, tak chcem povedať, že Izrael je pravda, že arabské štáty neustále útočia. To ako, ak chceme byť objektívni, ak chceme byť spravodliví, že na strane aj Palestínčanov a arabských štátov sú neustále útoky na Izrael. Arabské štáty nenavidia Izrael od počiatku jeho vzniku. Ale na strane druhej aj Izrael vytlača Palestíncov z toho pasma Gázy a neustále tam stavia nové a nové domy. Však možno si pre Izraelčanov, však možno si spomínate z tých predchádzajúcich rokov, že neustále hlásili, že nejaké útoky sú tam a nejaké teroristické útoky práve kvôli tomu, že sa tam stavajú a zaberajú územia a sa tam stavajú domy pre izraelských občanov. Ale na strane druhej Palestínci veď nemajú kam ísť. keď sa otvorí koridor do Sinajskej púšte, do Egypta, keď by ho otvorili ten koridor, no kto by chcel žiť zasa v nejakých stánoch a v koncentračných táboroch, ako v púšti? Kto z nás by chcel takto žiť? Takže je pochopiteľné, že sa bránia aj jedni, aj druhí. Preto je dôležité, aby sa jednalo o miery. Dnes sa nesmie jednať o vojnách, ale o miery. To je cieľ. Nie vojna je cieľ, ale mier je cieľ. A diplomacia má v tom, má tu mať obrovský široký priestor. Kde je Organizácia spojených národov, jej predstavitelia? Kde sú svetoví lídri, aby to riešili? Lebo my vidíme, že po vojne zostáva len zbúranisko. Vidíme to teraz v tomto. Vidíme to na Ukrajine. Že je tam hromada šrotu, železného a všelijakého tohto. Rozborená zem. Takisto pásmo Gázy, keď zábery, ktoré ukázali aj v našej televízii, tak sú otrasné. Otrasné, všetko zbúrané, nové domy zbúrané, všetko v sútinách, ľudia v sútinách. Nikto im nepomáha. Keď sa občas vyskytne dejaká sanitka, jak som to aj spomínala, že ale keď nemajú ani ropu, ani nemajú ani benzín, tak ako ju naštartujú. Ľudia sú v nemocniciach, zranení ľudia v nemocniciach, malé deti narodené v inkubátoroch, ktoré bez elektriky nemôžu existovať. Alebo aj ľudia, ktorí potrebujú akékoľvek, ako či pri operáciách, alebo pričom všade je potrebná elektrina. Veď nemôže lekár operovať v tme. No proste sú to neľudské podmienky a preto ja nevidím iné východisko, len sadnúť za veľký okrúhly stôl všetkých svetových lídrov a rokovať o miery. A nielen v Izraeli, ale rokovať aj o miery, teda nielen o miery na Blízkom východe, ale rokovať aj o miery na Ukrajine. A medzi Ukrajinou a Ruskou.
Helenka, máme volajúceho poslucháča, dáme mu možnosť. Ste vo vysielaní, môžete položiť otázku.
Dobrý podvečer, Jozef. Ja ani nemám otázku, ale proste prvýkrát počujem pani hostku Hrehovú vo vysielaní, pozrel som si jej historický profil na univerzite. Je to akože dobré, máte vzdelanie skôr tom rímskom vzdelaní a tak ďalej. Ale ja som mal už dávnejšie pochybnosti o tom, čo všetko je vzdelávanie, alebo čo nám je dávané ako obyčajným ľuďom, alebo aj proste ľuďom na teologických fakultách ako profesorom. A nedávno som si kúpil zo pár zaujímavých kníh z historického pohľadu, napríklad od Byzantie k Eurázii a o Exodus do Orientu, alebo o ruskom byzantizme a tak ďalej a tak ďalej. A proste moja jediná poznámka je to, že to, čo my sa dozvedáme, alebo čo teraz vidíme alebo počujeme z historického hľadiska, ide až niekoľko tisíc rokov dozadu. Pretože pani hostka nemusí so mnou súhlasiť, hej, ale v podstate ešte počas Chazarskej ríše bol problém s istým etnikom, keďže v dnešnej dobe je veľmi citlivá doba, čo sa hovorí a kde sa hovorí, tak toto etnikum bolo vyhnané z toho územia. Hej, a potom následné štáty alebo krajiny, ktoré jednoducho sa stretli s týmto etnikom, doslova zakázali vstup tomuto etniku na iné územia. A z historického hľadiska, čo som sa ja dozvedel, toho etnika to už bolo už v roku 1080 vyhnanie z Francúzska, 1098 vyhnanie z Česka, kievské rusky, hej, z Anglicka a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A keď to prepojím na dnešnú dobu, to, čo sme my napríklad my zažili teraz v roku 2020 v súčasnej dobe ako Slovenská republika, následky toho budeme zdieľať možno za 5, 6, 7, 10, 20 rokov. A presne táto problematika, čo sa teraz týka Izraelu a tak ďalej, to sú následky z minulosti. Takže len toľko.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ako vy vidíte tú Chazárskú ríšu a povedzme jej dosah povedzme na Ukrajinu, lebo vieme, že bola okolo Kaspického mora, možno Čierneho čiastočne.
Teraz pre koho je to otázka? Pre toho to
pána? Nie, pán už odišiel, ja som sa pýtal vás.
Ja som mu chcela povedať, že som nepochopila z jeho kontextu, o aké etnikum to ide, ako, o ktorom stále rozprával, že bolo vykazané.
No, o Židoch a hlavne o Chazároch. Pán poslucháč ešte je tu, môžete to doplniť. Nech sa páči. No, už asi odišiel. Nevadí. Hej. Tak pokračujte.
No, lebo som to ako nepochopila správne a nechcel to pomenovať, že ide teda o Chazárov, alebo ako, že bol tam problém nejaký, ako však jasné, že o Chazári obsahujú.
Pýtam sa vás inak. Aký je rozdiel medzi etnickými Židmi a Chazármi?
No, etnickí Židia a Chazári. Chazári sú niečo medzi... Vydávali sa za Židov, ale boli vlastne aj koketovali aj s Mohamedánstvom, hej, Chazári. Mm-hmm. Takže nemali takú, je to zvláštny národ ako v Európe, ktorý sa usadil dnesi na Kríme a v oblasti Čierneho mora aj Ukrajiny, južnej Ukrajiny, Chazári, ale ich identita je nie je ani židovská, ani moslimská. Niečo medzi.
Dobre, spýtam sa vás na to inak. V podstate sa jedná o aký, keď sa povedzme na to pozrieme z pohľadu Noachových synov. Sú to Jafeti, sú to Chamiti, sú to Semiti. Podľa vás.
Asi zmiešanina. Asi.
Aha, dobre.
No. Neviem, ako, že Semiti, neviem, či sa dá, ale asi čiastočne sa aj dá povedať. Ako.
Dobre.
Chazári napríklad vieme, že bola, že je to zvláštny národ, vieme aj podľa toho. On tam spomínal tisícročia alebo ako, ale ja napríklad viem, že keď svätý Cyril a Metód prišli pred svojou výpravou na Veľkú Moravu, tak boli poslaní byzantským císarom aj z mysľou k Chazárom, kde nepochodili. Neboli prijatí. Proste ich náuku kresťanskú Chazári neprijali. Mm-hmm. Takže, ale zase vidíme, tá druhá misia už bola úspešná. Prvá nebola úspešná. Že je ťažko, ako ja zase tej byzantskej problematike natoľko nerozumiem. Ja samozrejme, ako to povedal aj tento pán Jozef, ja som absolvovala rímske štúdia, takže tomu veľmi ako Byzancím som sa natoľko nevenovala, ale skôr filozofii náboženskej, ruskej náboženskej filozofii, to áno. A som napísala knihu 478 stránovú, teraz vyšla v roku 2020. Takže ruskej filozofii áno, ale nie natoľko Byzantu, lebo ja som rímokatolička.
Máme pol minútky do konca relácie, tak vás poprosím o záverečné zhrnutie a rozlúčenie sa s poslucháčmi.
Tak v závere možno by som iba toľko chcela povedať, aby sme sa usilovali byť objektívni a spravodliví. Aby sme videli veci, aby sme sa snažili vidieť veci v pravde, také, aké sú. Aby sme neprikrašovali, neboli na strane jedných alebo na druhých, ale aby sme sa usilovali pochopiť, čo najlepšie porozumieť druhému, ktorý s nami nemusí súhlasiť. Pretože má možno iné vzdelanie, možno inú formáciu, ale treba ako dbať na to, aby sme žili v láske.
Ďakujem veľmi pekne pani profesorke Helenke Hrehovej. Lúčim sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi. Do počutia.
Počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.